Vlada je na današnji 19. seji obravnavala med drugimi tudi precejšnji vsebinski sklop, ki zadeva delo ministrstva za notranje zadeve, zato je z nami minister dr. Gregor Virant, ki bo spregovoril najprej seveda o zakonu o odškodninah izbrisanih, potem pa še o ostalih temah z njegove resorja. Prosim.
Hvala lepa. Ja, najprej nakratko o zakonu o povračilu škode izbrisanim. Gre za realizacijo sodbe Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice 26. junija lanskega leta, ki je Sloveniji naložila, da mora urediti odškodninsko schemo za izbrisane, z drugimi besedami, da mora sprejeti zakon, s katerim bo to vprašanje urejeno. Rok za to se nam je sicer iztekel, kot veste, že pred časom, torej 26. junija, tako da nekoliko zamujamo. Do aprila letos praktično nekih aktivnosti na tem področju velikih ni bilo, oziroma so tekle prepočasi, no zdaj smo vendarle v 3 mesecih pripravili ta zakon, ga medresorsko uskladili, koalicijsko uskladili in ga danes tudi sprejeli na vladi, kar pomeni, da gre septembra v obravnavo v državnem zboru. Osnovna rešitev je, da izbrisanim pripada pravica do pavšalne odškodnine v višini 40 evrov za mesec izbrisa, kar pomeni seveda recimo za 20 let izbrisa približno 10 tisoč evrov. Hkrati zakon tudi omogoča individualno obravnavo v pravdnih postopkih. Tisti, ki menijo, da lahko dokažejo na sodišču s pričami, z dokumentacijo, z listenami, kakorkoli višjo škodo in seveda vzročno zvezo med izbrisom in to nastalo škodo, bodo to lahko uveljavljali v pravdi in v tej pravdi ne bodo veljali zastaralni roki, po drugi strani bo pa odškodnina omejena na 2,5-kratnik pavšala. Sprej, če smo pregovorili o maksimalno 10 tisoč, je potem v seštevku ta odškodnina lahko do 25 tisoč evrov. Komu pripada ta odškodnina? Pripada vsem tistim izbrisanim, ki so si kakorkoli na podlagi katerega koli zakona uredili status, ali državljanstvo, ali pa pravico do stalnega prebivanja. To so si pa lahko uredili na podlagi zakona o tujcih, že po letu 92, lahko so si uredili na podlagi zakona o državljanstvu, nekateri so tudi dobili državljanstvo, ali pa na podlagi statusnega zakona iz leta 99. ki ga je sprejel državni zbor kot izvršitev odločbe ustavnega sodišča. Torej, takrat je bil za izbrisane sprejet poseben zakon, ki jim je uredil, da pridobijo pravico do stalnega prebivanja. Takih oseb, ki bodo imele pravico do odškodnine, je nekaj čez 10 tisoč. Ocena finančnih posledic je takšna, da bomo za to odškodnino plačali nekaj več kot 76 milijonov evrov v 5 letih. Odškodnina se bo plačevala tako, da v prvi tranši dobijo do 1000 evrov, potem pa tisto razliko do preostalega zneska pa v nadaljnih štirih letih. Jaz bi si želel, da bi šel ta zakon v parlamentu skozi z čim manj političnih in čustvenih razprav. To je nekaj, kar Slovenija mora narediti. Ne, sodba Evropskega sodišča za človekove pravice nas k temu zavezuje, če želimo spoštovati pravne standarde Sveta Evrope, torej pravne standarde demokratičnega sveta, potem to vprašanje moramo spraviti z mize. In to je tudi glavni dosežek tega zakona, oziroma ko bo zakon sprejet, bo to glavni dosežek, da bo to vprašanje spravljeno z mize. Pogosto vprašanje je, ali ta ureditev zadošča, da se ne bomo soočali z novimi tožbami oziroma z novimi sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice. Naša ocena je, da je ta ureditev primerna, ustrezna in pravična. Seveda, kako bo odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice, ta trenutek ne more nihče z gotovostjo napovedati. Nima nobene garancije, da je to zanesljivo tisto, kar Evropsko sodišče pričakuje. Jaz bom šel septembra še enkrat, tako kot sem šel že v začetku junija v Štrasburg, poskušal tam pridobiti čim več informacij, tudi neko neformalno zagotovilo, da te rešitve ustrezajo in če pa bo seveda ocena drugačna, se bomo pa temu prilagodili. To je, kar se tiče izbrisanih, mogoče Toliko o tem, če kakšno vprašanje na to temo, bi mogoče najprej to zaprli.
Torej, v zvezi z tem zakonom, predlogom zakona, če imate kakšno koli vprašanje, prosim.
10 tisoč upravičencev ne je dobro.
Ja.
Od kje številka priprošli so pač do različne številka, tudi 20 tisoč se je omenjeno.
Stvar je taka, vse skupaj je bilo izbrisanih nekaj več kot 25 tisoč, torej 25.600 jih je bilo izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva oziroma so februarja 92 izgubili pravico do stalnega prebivanja na območju Slovenije. Toliko je bilo izbrisanih. Pravica do odškodnine pa pripada tistim, ki so si poskušali aktivno urediti ali državljanstvo ali stalno prebivanje, torej ki so izkazali neko aktivnost, nek interes za to, da si uredijo status in takih je pa nekaj čez 10 tisoč. To so tisti, ki so dobili ali po zakonu tujcih dovoljenje za stalno prebivanje, a ne, ali po zakonu, po statusnem zakonu iz leta 99, ki je bil noveliran leta 2010, dovoljenje za stalno prebivanje ali pa državljanstvo. Tudi to vprašanje je s strani izbrisanih odprto. Oni bi želeli seveda, da se odškodnina izplača vsem 25 tisočim, vendar sama sodba v zadevi Kurič in drugi dvema pritožnikoma, ki nista bila aktivna, ki nista pokazala tega interesa in te aktivnosti, ne daje pravice do odškodnine in iz tega mi izhajamo. Ne, vsi dobro veste, da z izbrisanimi nismo usklajeni, torej da nimamo njihovega soglasja, da se ne strinjajo s to ureditvijo, ki je v zakonu napisana. Prvič njihov predlog je, da bi odškodnino plačali vsem 25 tisočim, oziroma zdaj jih je živih nekje 24.600, in seveda, da bi bila ta odškodnina bistveno višja. Ne, oni zahtevajo najmanj 260 evrov za mesec izbrisa, ker toliko znaša tista osnovna socialna pomoč. Ne, zdaj, če bi sešteli oziroma ovrednotili te njihove zahteve, seveda smo nekje na milijardi evrov in tukaj pač moramo upoštevati tudi javno finančne okoliščine, ki so v Sloveniji. Sem prepričan, da bo tudi Evropsko sodišče to upoštevalo.
Še en pojasnil, zato lik na tej točki, ne? Kako ste prišli pač do 40 evrov?
Ja. Gre za pavšal. Se pravi, ne obstaja neka natančna metodologija, po kateri smo do tega zneska prišli. Ena od opornih točk so bile odškodnine, ki se izplačujejo žrtvam vojnega nasilja. Če dam primer, izgnancem in internirancem se po zakonu o žrtvah vojnega nasilja za mesec dni takšnega statusa žrtve vojnega nasilja plačuje 50 evrov. Ne, in se nam je zdela ta primerjava približno ustrezna. Torej, nepravično bi bilo, če bi šli s temi odškodninami više, če bi izplačevali više odškodnine, kot pa recimo jih dobivajo tisti, ki so bili izgnani med drugo svetovno vojno.
Še kakšno vprašanje v zvezi z odškodninami izbrisani? Potem so pa bile še druge točke, ko se ministri, če jih predstavite.
Dobro, imeli smo zakon o evidenciji volilne pravice. Tukaj se ne bi prav dolgo zadržal, gre za precej tehničen zakon. Je pa koristen zaradi tega, ker prinaša veliko poenostavitev, racionalizaciji in odprave birokratskih ovir. Če samo ene dve povem, recimo ne bo več klasičnega razgrinjanja volilnih imenikov v fizični obliki, tako kot smo imeli do zdaj, ko so se na upravnih enotah stiskali in razgrnili volilni imeniki, ampak bo lahko vsak volivc upogledal preko interneta v njegove podatke v evidenci volilne pravice oziroma v volilnem imeniku ali bo pa prišel na upravno enoto in si tam to ogledal. Torej ni več tega fizičnega razgrinjanja. Ali pa recimo zdaj se volilne karte, ki se jih za vsake volitve naredi približno 55 tisoč, to je za tiste, ki glasujejo po pošti, so se zdaj delale po upravnih enotah, vsako volilno karto je bilo treba žigosati, podpisati in tako naprej, to bomo zdaj izdelovali centralno na ministrstvu, volilne karte bodo, rekel, iz stiskalnika letele že s faksimilom žiga in podpisa, tako da ne bo več komplikacij. Torej, v glavnem gre zakon v to smer racionalizacije, poenostavitev in prihrankov. Sedaj, precej bolj politično zanimiva sta pa novela zakona o političnih strankah in zakona o volilni in referendumski kampanji. Oba zakona sva s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije že včeraj predstavila. In zakona sta bila sprejeta v takšnem besedilu, kot sta bila predstavljena. Torej, skozi vlado sta šla taka, kot sta bila predlagana, nobenih sprememb na vladi ni bilo in računam seveda, da bosta taka tudi sprejeta v državnem zboru. Glavna sprememba je prepoved donacij strani pravnih oseb. Torej, podjetja in druge pravne osebe ne bodo več smele donirati političnim strankam, niti v okviru volilne kampanje. Ne, glavni namen tega jasno je, da se prepreči prepletanje, interesno prepletanje med strankami in gospodarstvom, da se zmanjšuje korupcijska tveganja. Sicer pa oba zakona uvajata precej več reda, preglednosti in nadzora na področju financiranja strank. Bistveno bolj podrobna in natančna bodo morala biti poročila političnih strank o finančnem poslovanju. Računsko sodišče dobiva močne pristojnosti, močna pooblastila, da izvaja revizijo nad političnimi strankami, kar doslej ni bilo mogoče. Dobiva vpogled v vso dokumentacijo političnih strank, bančne račune, tudi v dokumentacijo tistih firm, ki za stranke izvajajo storitve in prodajajo blago političnim strankam. Dvigujejo se globe, višina glob za prekrške in tako naprej in tako naprej. Ker je bila zadeva, kot rečeno, že predstavljena, torej zakona sta usklajena s Komisijo za preprečevanje korupcije in računskim sodiščem in ocenjujemo, da gre za pomemben korak naprej pri redu, preglednosti in čistosti financiranja političnih strank. Pa še ena zelo pomembna stvar je, Slovenija ima na tem področju že 6 let priporočila Greka. Greko, organizacija Greko, to je organizacija, ki se ukvarja z preprečevanjem korupcije v okviru Sveta Evrope, nam je že pred 6 leti dala priporočila, kaj moramo na tem področju narediti, pa do zdaj ni bilo nič narejeno. Ne? S tema dvema zakonoma uresničujemo ta priporočila Greka. Tako da bi lahko rekel na današnji vladi, da smo nekako kot država odpravljali zaostanke, ki jih imamo na področju uveljavljanja nekih mednarodnih standardov demokracije, transparentnosti in reda.
Kakšno vprašanje v zvezi?
Tadeja Vrtovec, STA. Gospod minister, ste naredili tudi kakšne finančne analize. Ena od strank v sebi odzivih tudi pozvala, da vendarle poveste, če bo zdaj potrebno za stranke več dati iz proračuna, da je to v bistvu vaša naloga, da sicer to prelagate na poslance in da, če tega ne poveste, da ugriznete le v sladki del, ne tudi v kisti del jabolka. Kaj torej menite, da bo še potrebno na tem mestu narediti?
No, mi smo zakonu, v uvodnem delu zakona, obeh zakonov napisali, da sama zakona direktnih finančnih posledic glede financiranja strank nimata, ker se limiti, višina sredstev, ki je za zakonom določena, oziroma limiti, ki so zakonom določeni, se nič ne spreminjajo. Ne? Je pa dejstvo, da bodo stranke imele finančni izpad iz naslova donacij, konkretno so te donacije na ravni približno 500 000 na leto, v nevolilnih letih. Takrat, ko imam pa volitve, recimo državnozborske volitve, pa tudi do 3-krat toliko. Zdaj, ne, ali se bodo poslanci potem pri pripravi proračuna za naslednje leto odločili, da se ta znesek dvigne ali ne, to bomo še videli. Zakon sam neposrednih finančnih posledic nima, če pa bo odločitev, da se zaradi tega izpada, da se del tega izpada nadoknadi z višjimi proračunskimi sredstvi, bo pa to seveda imelo finančne posledice. Ampak tudi, če jih bo imelo, se splača, zato ker bomo na ta račun dobili bistveno bolj čisto situacijo in res preprečili mešanje teh dveh sfer, ne, gospodarstva in političnih strank, preprečili. Ne v celoti, ampak bistveno zmanjšali tveganja. Ker kot sem rekel že zanč na tiskovni konferenci, ne, stari rek pravi, da ni zastonj kosila. In marsikatero podjetje, ki politični stranki nekaj donira, misli, da bo v zameno za to moralo nekaj dobiti. Ali kakšno, ne vem, privilegij pri kakšnem javnem naročilu, ali kakšno posebno obravnavo, ali da bodo lahko hitreje prišli do ministra, ali kaj podobnega. In tukaj pol pride do te sive cone in korupcijskih tveganj. Zato tudi KPK zelo pozdravlja to spremembo.
Zdaj se pa čisto navezala na to vprašanje, glede na to, da ste predsednik ene od parlamentarnih strank, koliko konkretno izpada bo imela vaša stranka in kako ste razmišljali, da ga boste nadomestili?
Kolikor vem, teh podatkov sicer zelo natančno letos ne spremljam, letos kakšnih velikih donacij strani pravnih oseb naša stranka, državljanska lista, ni imela, tako da nam to kakšnega velikega problema ne bo povzročila. No, lansko leto smo zbrali iz naslova donacij precej pravnih oseb, vendar se to, ja, še to sem pozabil povedati, ne. Ena kompenzacija za, recimo, za manjše stranke ali pa za tiste stranke, ki še nimajo proračunskega financiranja in se financirajo iz donacij, recimo so zunaj parlamentarne stranke in tako naprej, ena sprememba je pa njim v korist. Namreč pri proračunskem financiranju se spreminja razmerje med deležem denarja, ki gre linearno med vse stranke, in tistim delom, ki gre strankam glede na volilni rezultat. Zdaj je tako, da se 10% proračunskega denarja razdeli linearno med vse stranke, ki so na volitvah dosegli najmanj 1%. 90% pa na podlagi volilnega rezultata. Po novem bo pa to razmerje 25-75. Spravi, če ne, konkretno za državljansko listo, ki spada med manjše stranke, ne, bo to sigurno plus, ker bo večji del denarja linearno razdeljen med vse stranke. Tako tukaj mislim, da bomo to kompenzirali. Kakršenkoli podatek zdaj bi vam dal, bi šlo nekoliko na pamet. Pri nas imamo izvršnega direktorja, ki se s temi finančnimi zadevami ukvarja in... Ne vem natančno, se pravim, zato imamo generalnega sekretarja oziroma izvršnega direktorja, pa njega na stranko vprašta. Ja.
Še kakšno vprašanje za ministra Viranta? Če ne, se vam zahvaljujem, minister.
Sedanje.
Zdaj bo pa naslednja nastopajoča na tiskovni konferenci bo pa državna sekretarka na ministrstvu za finance, gospod Mateja Vraničar, ker je vlada danes določila razrez prihodkov in odhodkov za pripravo predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in pa tudi že za pripravo predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2015. Prosim, gospod Vraničar.
Hvala lepa. Torej, tako kot je že ustaljena navada, je vlada začela formalen postopek priprave dopolnjenega proračuna za leto 2014, in ker imamo po zakonu o javnih financah določeno dvoletno proračunsko načrtovanje, smo pripravili tudi izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2015. Cilj, ki ga zasledujemo za eno oziroma za drugo leto, je doseganje proračunskega primanjkljaja v skladu z zavezami do Evropske unije, in sicer naj bi v letu 2014 dosegli proračunski primanjkljaj največ 3% bruto domačega proizvoda, v letu 2015 pa 2,5% BDP-ja. V tem okviru je vlada določila največji možni obseg odhodkov na postavki integralnih sredstev, in sicer za leto 2014 v višini 7 milijard 861 milijonov in za leto 2015 v višini 7 milijard 952, skoraj 953 milijonov. To je torej v bistvu največji možni obseg odhodkov na integralnih sredstvih. Nekoliko več manevrskega prostora v tem trenutku puščamo za določitev obsega evropskih sredstev in pa namenskih sredstev. V tem kontekstu je vlada določila tudi okvirni razrez odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih in določila terminski načrt priprave končnega predloga dopolnjenega proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015. Oba dva akta naj bi bila državnemu zboru skupaj vsemi spremljajočimi dokumenti predložena do 1. oktobra letošnjega leta, tako kot določa zakon o javnih financah. Zato, da bi lahko pripravili, v bistvu dokončali pripravo proračuna in pripravili vse spremljajoče dokumente, je vlada naložila ministrstvom, da v relativno kratkem roku pripravijo nabor ukrepov za doseganje predstavljenega okvirnega limita odhodkov in pa da do konca avgusta pripravijo predloge zakonov, kjer je posamezne ukrepe treba uveljaviti z spremembami zakonov. Kot sem že rekla, smo v tem trenutku pustili nekaj več fleksibilnosti na področju črpanja evropskih sredstev, kjer je treba za leto 2014 in 2015 upoštevati tako obstoječo finančno perspektivo, kot tudi že možnost črpanja po novi finančni perspektivi in ministrstva so zadolžena, da ocenijo, kakšne imajo realne možnosti črpanja za eno oziroma za drugo leto. Nadalje je v tem okviru vlada določila tudi oziroma naložila ministrstvu za pravosodje, da pripravi vse potrebne dokumente v zvezi z ravnanjem z stvarnim premoženjem države in pa ministrstvu za notranje zadeve, da pripravi kadrovske, okvirne kadrovske načrte za leti 2014 in 2015. Nadaljevanje razprave sledi konec avgusta, ko naj bi posamezni proračunski uporabniki že pripravili svoje finančne načrte, potem v mesecu septembru pa nadaljevanje usklajevanja, tako da bi po terminskem načrtu imeli predlog proračuna pripravljen nekje do 20. septembra oziroma, kot rečeno, najkasneje predložen državnemu zboru do 1. oktobra.
Hvala lepa. Kakšno vprašanje v zvezi z povedanim?
Marko Milenkovič, Svetno kanalu. A imate morda oceno, koliko ne bi bilo po vse skupaj? Rekla ste pač na integralnem delu. Lo, date neko oceno, koliko ne bi bili, koliko se pričakuje, da bo prihodkov pa odhodkov. Pa zanima me posebej vprašanje za letošnje leto, pač za letošnji proračun. Rebalans je bil pripravljen, pač predstavljen je bil kot obstoječ proračun, da je povsem nerealen, pol ste pripravili rebalans proračuna in na koncu se izkaže, da je primankljaj v bistvu že zdaj 1,3 milijarde, če bomo predviden do konca leta 1,5 milijarde. Tako, ni lih pričakovati, da je zelo realno.
Kar se tiče letošnjega leta, ne smemo pozabiti, da dinamika prihodkov in odhodkov nista usklajeni. Večina odhodkov, ki se tiče servisiranja javnega dolga, je realizirana v prvi polovici leta. Zaradi tega je tudi obseg primankljaja v prvi polovici letošnjega leta večji ali pa sorazmerno velik v primerjavi z celoletno načrtovanim primankljajem. Mi še vedno ocenjujemo, da je rebalans, kakršnega je vlada predlagala in ga je potrdil državni zbor, realen in da ga je mogoče tudi do konca leta realizirati. Kar pa se tiče leta 2014 oziroma 2015, poskušamo ohraniti obseg skupnih odhodkov približno v okvirih sprejetega proračuna za leto 2014, to pomeni dobrih 9 milijard 300 milijonov evrov oziroma približno 300 milijonov manj, kot je po rebalansu letošnjega proračuna, pri čemer prihodke načrtujemo v okvirni višini 8 milijard 200 milijonov, 8 milijard 250 milijonov. Za leto 2015 pa odhodke načrtujemo v enakem oziroma približno enakem obsegu kot za leto 2014. Prihodke pa ocenjujemo, da bodo nekoliko boljši, glede na to, da se zadnje ocene Umarja, poletne napovedi Umarja kažejo, da bi v letu 2015 že lahko dosegli rahlo gospodarsko rast, kar seveda vpliva tudi na prihodke.
Igor?
Delimšek Igor iz Dnevnika. A se da že mogoče povedati, kakšen je ta razrez po proračunskih uporabnikih, torej vse po glavnih ministrstvih, za koliko bodo morala prišparati, da bomo dosegli ta načel za prihodnje leto?
Razrez po celotno gradivo, kot veste, je bilo na vlado predloženo kot interno in okvirni razrez po ministrstvih ohranja tudi po seji vlade to oznako. V bistvu gre za vprašanje, katere ukrepe bodo posamezna ministrstva predlagala za krčenje izdatkov in vprašanje, kakšen bo končni dogovor med vsemi ministrstvi, zato ne bi želeli prejudicirati s tem, da bi vnaprej označevali, koliko bo kakšen proračunski uporabnik moral prihraniti sredstev. Seveda je pa vse odvisno tudi od ocene zmožnosti posameznih ministrstev, da črpajo evropska sredstva.
Še kakšno vprašanje?
Mene pa zanima, glede na to, da so danes ob štirih ravno pogovori med dvema ministroma in premijejko sindikati, ali je tle notr že predvideno dodatno nižanje plač v javnem sektorju, nižanje pokojnin, nižanje kakšnih socialnih transferjev, gledam vse, čemor sindikati nasprotujejo?
V tem trenutku smo v pripravi izračunov za dopolnjen proračun 2014 upoštevali dogovor, ki je bil sklenjen z sindikati. Morebitni nadaljni dogovori so stvar pogovorov tudi z sindikati.
Ne.
Ravno na to temo pač danes ta sestank, a se pričakuje, sklepim, da če bi znižili karkoli, bi z naslednjim letom, v kakšni ukrepi bi se morali zgoditi, da bi se ta proračun letos oziroma rebalans proračuna, da bi bil realiziran do konca leta. Pa se razumem to dinamiko, sam doslej se nikoli ni šlo. No,
moram reči, da ne vem za nobeno leto, da bi bil primankljaj proračuna večji od tistega, ki je bil določen z proračunom oziroma z rebalansom proračuna. Po zakonu to niti ne sme biti, ne? Lahko je manjši, večji ne sme biti. In moja ocena je, da zakonske možnosti, ki jih imamo na razpolago po zakonu o javnih financah, in zakon o izvrševanju proračuna, da zadoščajo za to, da rebalans proračuna realiziramo tako, kot je načrtovan. Sestanek sindikati sklicuje predsednica, tako da računam, da bo dala tudi izjavo o tem.
Še enkrat, sam tole bi še enkrat vprašal, se pravi, bo danes recimo sindikatom predstavljeno to, kar se oni bojijo, pač, da bi bila ta indeksacija za vse, se pravi, prejemke ukinjena in znižanje socialnih transferov, vsaj pa pokojnin, glede na to, da pač plač se naj ne bi dotikali. Ampak vse ostalo pa ni dogovoru še.
Kot rečeno, sestanek sindikati sklicuje predsednica vlade, ne bi rada prejudicirala tem, ki bodo odprte. Verjamem pa, da bo tudi po tem sestanku dala izjavo za javnost in bo pojasnila, kaj.
Predvidena je izjava za javnost, pa verjetno bodo seveda ostali udeleženci tudi nastopali tako ali drugače. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa.
Hvala.
Vlada ni danes ni niti razpravljala, niti odločala o vinjetah oziroma cestninah. Ni bilo, ne.